habeen wanaagsan dhageystayaal, halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaabgaaban qaar ka mid ah fmyada geeska africa iyo weliba barta internetka ee ciwaankeedu yahay v o a somali com.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti bisha janaayana waa sagaal sanadka 2016. idaacadda waxaa si wada jira halkan idinka daadihinaya anigoo ah cabdulcasiis xuseen iyo cumar axmed.
qodobada aan idinku haydana idaacaddeenna caawa waxaa ka mid ah hogaamiyaha dalka jarmalka angela merkel oo soo jeedisay sharciyo fududaynaya in la masaafuriyo dadka soo galaytida ah ee dembiyada ka geysta gudaha dalka jarmalka.
dadku inta badan iyagoo aan sharciyo haysan ayay waxay joogaan, kaababka ayay ku jiraan, guryana waa ay degan yihiin. dadku waxay ku qasbayaa sharciyadaas dambiyo la soo saarto in ay shaqaysaan. saameynta ugu badan waxay yeelanaysaa in dadku ay iska fadhiyeen dadka loo soo qaadayo xitaa lafdirkooda ay saameyn ku yeelan karto xiliyada sharciyada la siinayo.
waxaan kaloo idiin haynaa qaar ka mid a culimmada Soomaaliyeed oo ka hadlay halista ay Soomaaliya ugu jirto in lagu faafiyo madhabta Shiicada iyagoo ka digay khilaafaadyada dhinaca diinta ee arrintaasi ka dhalan kara.
Shiicadu waxay aaminsan yihiin wax la yidhaaha tuqiya oo diintooda ka mid ah mala tuqiyata lahu laa diina lah, saasay yidhaahdaan, oo ah in laisqariyo oo magacyo kale la qaato oo dadku marka iyadoo shiicadii runta ahayd la sheegaynin in marka lagu fidiyo way dhici kartaa dadka hoos loo geli, gaar ahaan waqtigan baahida ay jirto.
sidoo oo kale waxaad maqli doontaan xiriirka ciyaaraha kubadda cagta ee qaaradda afrika oo abaalmarinta hogaamiyaha kubadda cagta ee afrika sanadkii tegay 2017 guddoonsiiyey cabdiqani siciid carab oo ah guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee soomaaliya. sidoo kalena barnaamijyadii makartida microfoneka iyo barnaamijkii caweyska iyo weliba qodobo kale, balse marka hore warkii caalamka.
dalka mexico ganacsadihii baxsadka ahaa ee dhinaca daroogada Joaquin El Cabo Guzman ayaa mar kale xabsiga la dhigay kadib markii biliisku ay shalay aroortii soo qabteen. madaxweynaha mexico ayaa shaaciyey qabashada Mr. Guzman, wuxuuna sheegay in howlgalkii lagu baadigoobayey lasoo dhammaystiray oo iminka gacanta ninkaasi lagu hayo. El Cabo ayaa warbaahinta la hor keenay kadibna helikobter lagu qaaday isaga iyo mid ka mid a kalkaaliyaashiisa. xilalaaliyaha mexico ayaa wariyaasha u sheegay in qabashada Guzman ay qayb ka ahaayeen shaqaalaha shirkadaha filimada sameeya oo iyagu doonaya inay filim ka sameeyaan El Cabo Guzman.
boqolaal masaajid ah oo ku yaala dalkaasi faransiiskaha ayaa maanta iyo berriba albaabadooda u furay bulshada kala duwan ee aan muslimka ahayn si ay u baraan dhaqanka wanaagsan ee ay leedahay diinta islaamku kadib markii uu dhacay weerarkii lagu qaaday magaalada Paris oo dadka ku dhaliyey aragti xun oo ku wajahan diinta islaamka. arrintaasi kama qayb galayaan dhammaanba masaajidada ku yaala dalkaasi faransiiska oo tiradoodu dhan tahay 2500. hase ahaatee waxaa ka qayb galaya oo keliya masaajidada waaweyn ee caankaha oo uu ka mid yahay masjidka ugu weyn dalkaasi faransiiska ee ku yaala magaalada Paris ee caasimadu ah waddankaas. waxaa wacyigelintaasi soo qabanqaabiyey ururka dadka muslimka ah ee ugu weyn dalkaasi faransiiska iyo golaha arrimaha diinta islaamka ee dalkaasi faransiiska. haddaba guddoomiyaha ururka islaamka ee dalkaasi faransiiska Anwar Kibji oo la hadlaya warfadyeenada ayaa sheegay in ay masaajidadu dadka aan muslimka ahayn ku macsuumeen in ay la kulmaan dadka caadiga ah ee muslimka ah oo ay la sheekaystaan, socdaal gaaban oo dalxiis ahna ay wada qaataan, sidoo kalena ay wada xaajoodaan xitaa haddii loo baahdo inay goobjoog u ahaadaan dadka aan muslimka ahayni mid ka mid ah shanta salaadood ee maalin kasta la tukado ee waajibka ah. barnaamijkaas oo loogu magac daray koob shaah ah oo walaalnimo aan wada cabno ayaa waxa uu dhacayaa iyada oo la xusayo sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegtay xilligii la weeraray xaruntii wargeyska magaciisa layda Charlie Hebdo ee ku taala magaaladaasi Paris. sida laga warqabana xaaladda ku wajahan dadka muslimka ee dalkaasi faransiiska ayaa xubaatay kadib markii weerar argagixiso ah lagu laayay 130 qof bishii November ee lasoo dhaafay magaaladaasi Paris, markaas oo ay dowladda faransiisku albaabada u laabtay 3 masaajid oo ku yaala dalkaasi faransiiska oo lagu eedeeyey in ay ka shaqeynayaan ambay ku wacgeliyeen argagixisonimada dad kala duwan.
hogaamiyaha jarmalka Angela Merkel ayaa sheegtay maanta oo sabti ah in qofkii muhaajir ah ee dembi lagu helo gudaha jarmalka uu waayi doono xuquuqda magangeliya doonnimada dalkaasi lana masaafurin doono. Merkel ayaa soo jeedisay in wax laga bedelo sharciyada muhaajiriinta kadib markii koox muhaajiriin ay magaalada Cologne ku weerareen dumar habeenkii sanadka cusub loo dabaaldegayay. Dad fara badan oo naceeb soo galootiga iyo kuwo kale oo ka soo horjeeda ayaa maanta dibadbaxyo ka sameynaya magaalada Cologne. Sharciyada Jarmalka ayaa haatan dhigaya in muhaajiriinta la masaafurin karo oo kaliya haddii lagu xukumo xabsi 3 sano, balse Angela Merkel waxay iminka sheegtay in muhaajiriintu ay waayi doonaan xaqa magangeliya doonka haddii dembi lagu helo ama xabsi la dhigo. Wararkaasina waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Fiidnimo wanaagsan ayaan dhammaantiin idin leenahay meel kasta iyo si kasta oo aad noo dhegaysanaysaan. aan ku bilownay dalka Jarmalka. Sidaad maqlayseenba, hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa soo jeedisay in isbeddel adag lagu sameeyo sharciyada dadka soo galootiga ee Jarmalka ku nool. Merkel waxay soo jeedisay in la helo sharciyo fududaynaya in la masaafuriyo dadka soo galootiga ee dembiyada ka geysta gudaha Jarmalka. Arrintan ayay kaga jawaabaysaa farxumayn loo geystay dumar xafladaynayay habeenkii sanadka cusub magaalada Cologne. Wariyaheena Cumar Xasan Axmed oo istuudiyaha igu heliya ayaa hadalkan haweeneyda hogaamisa dalka Jarmalka ka soo baxay. Waxa uu ka wareystay Cabdinaasir Yaasiin oo ah wariye madax bannaan oo ku nool dalka Jarmalka.
Qodobada ugu muhiimsan ay kusoo qaadatay khudbadeeda maanta waxay ahayd dhanka qaxootiyada aadka u badan ee kusoo qulqulaya dalka Jarmalka oo cadaadis badan oo kaga yimid xisbiyada mucaaradka iyo sidoo kale dadka cunsuriyiinta loo yaqaano, iyadoo dhowaana ay dhacday fal kufsiya magaalada Cologne uu ka dhacay. Khudbadeeda waxay u badneed arrimaha qaxootiyada iyo sharciyada ay sanadka 2016 ay wax ka bedelayaan oo ay ku qancinaysay xisbiyada kasoo horjeeda, taasoo in badan ba ay cadaadis kala kulmaysay tan iyo markii qaxootiga ugu badan ee dalka Jarmalka u qaabilay oo ah dadka kasoo jeeda Suuriya iyo Ciraaq iyo Afghanistan. Marka khudbadeeda waxay ku wajahnayd dhanka qaxootiyada ayay u badneed maanta.
Waxa ay doonayaan inay sharciyo cusub soo saaraan ama ay wax ka bedelaan. Haddii sharciyada cusub la soo saaro, saamaynta ay ku yeelanayaan waa maxay dadka qaxootiga ah ee imaan kara dalka Jarmalka, khaasatanna dadka muslimka?
Saamaynta ugu badan sharciyada haddii la soo saaro waxaa ka mid ah ay dadka qaxootiga ay ku yeelanayaan. Dadku inta badan iyagoo aan sharciyo haysan ayay waxay joogaan kaamabka, ayay ku jiraan guryana waa ay degan yihiin. Dadku waxay ku qasbayaa sharciyadaas dambe oo la soo saarto in ay shaqaystaan oo shaqooyin loo ogol yahay, inkastoo haddeer qaybtood ay shaqeeyaan. Laakiin saamaynta ugu badan waxay ku yeelanaysaa in ay iska fadhiyeen dadka loo soo qaadayo xitaa laftirkooda ay saameyn ku yeelan karto xiliyada sharciyada la siinayo iyo sharciyada ay hore u bixin jireen dalka Jarmalka oo laftirkooda laga bedelayo qodobo ay xisbiga laftirkiisa uu soo hadal qaaday.
Dhowaan waxaa jiray dad Soomaali ah oo mudaaharaadyo ama banaanbaxyo ka sameeyey magaalooyin ka mid a dalkaasi Jarmalka, kuwaas oo doonayay in sharciyo la siiyo, sidoo kalena ay helaan waxbarasho. Arrintaas intee in leegaya carqalad ku noqon kartaa dadka Soomaalida ee qaxootiga?
Wallaahi, laba maalmood ka hor Bilfield magaalada la yiraahdo ayay ka mudaaharaadayeen Soomaalidu, waxayna ka cabanayeen dhanka waxbarashada oo loo diiday iyo dhanka sharciyada oo aada loogala dahayo dacwooyinkoodii oo muddo qaatay. Gobolka Giisan sidoo gobolka Maynis oo kale sidaasoo kale way ka mudaaharaadeen, bariga Berlin way ka mudaaharaadeen. Marka arrinta ugu weyn ay mudaaharaad ka muujinayaanna waxa weeye qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin waxbarashadii oo loo diiday iyo sharciyadii oo lagala daahay iyo waqtigoodii dacwadii oo la qaadi lahaa oo in muddo ah dalka Jarmalku uu ka aamusay. Taas ayay ahayd waxay ka mudaaharaadayeen, laakiin weli wax jawaaba ay heleen ma jiraan Soomaalidu.
Qodobada ugu muhiimsan ee laga filayo in ay wax ka bedelaan ama kuwa cusub oo ay soo saaraan inay noqon karaan maxaa ka mid a?
Waxaa ka mid a dacwadaha ama kiisaska dadka magangelya doonka ah in lasoo dedejiyo ayay hadda xisbigaani uu ballan qaaday oo dadka la kala fududeeyo si qaxootiguna uu fursad u helo maadaama ay muddo joogeen dalka Jarmalka. Waxaa kaloo jirta in dadka Soomaalida ee ku dhaqan dalka Jarmalka laga reebay qaxootiyada Jarmalku uu horay dacwadahooda u dedejiyo, kuwaas ay ka mid yihiin Suuriya, Eritrea, Afghanistan iyo Iran oo kale. Taasna waxay saameynta ay ku yeelatay Soomaalida oo ayna keentay inay hadda mudaharaad ka sameeyaan, waxaana loogu sababeeyey in dalkii Soomaaliya way dhaheen wuu soo hagaagayaa. laakiin taas soomaalidu waxay u sheegaynaysaa sidayn u ahayn oo maangeliya ay doonayaan oo qaxooti ay yihiin. Laakiin waxaa loo ballan qaaday in dacwadahooda iyo kiisaskooda lasoo dedejin doono dhowaan.
Ma jiraan dad lasoo qabqabtay oo la xirxidhay oo iyagu noqday dadkii sababta u ahaa sharcigan iyo hindisaan cusub ee uu Jarmalku ka fikirayo inuu meesha yimaado?
Dad dhibaato ka geystay magaalada Koron oo kale ayaa jiray oo dhibaato qufsiya sanadka cusbaa oo 130 qof gaari warbaahintu aad ay ugu hadlaysay, waxaana ka mid ahaa 9 qof oo Aljeriyaana, 8 Moroccaana, 5 Iraana iyo 5 Suuriyaana iyo 2 Jarmala iyo 1 Ciraaqa iyo sidoo kale 1 Serbiyaana iyo 1 Maraykana. 130-kaas baaritaan baa ku socda. Ciidamada booliisku way baarayaan. Warbaahintuna aad ayay uga hadlayeen ilaa iyo 7-aadkan ilaa intuu falku dhacay. Xitaa waxaa jirtay oo kale in looga shakiyey dadka cusuriyiinta inay falkan ku lug lahaayeen si ay ugu abuuraan shacabka colaad ay qaxootiga u qaadaan. Laakiin taa laftirkeeda markii dambe waa ay beenowday.
Kaas waxaa ahaa Cabdinaasir Yaasiin oo ah wariye madax bannaan oo ku sugan dalka Jarmalka. Wuxuu khadka telefoonka ugu waramay wariyaheenna Cumar Xasan.
Waa hagaag dhegeystayaal, halkaad wali nagala socotaani waa VOA. Haatan aynu jaleecno qaaradda Afrika. Xiriirka kubadda cagta ee qaaradda Afrika ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan CAF ayaa abaalmarinta hoggaamiyaha kubadda cagta ee qaaradda Afrika ee sanadkii dhammaaday ee 2015 u aqoonsaday. Cabdiqani Siciid Carab oo ah gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya, ahna ku-xigeenka madaxweynaha xiriirka ciyaaraha kubadda cagta ee bariga iyo bartamaha qaaradda Afrika. Xafladda abaalmarinta oo ka dhacay dalkaasi Nigeria ayaa waxaa Cabdiqani Carab abaalmarintaasi gudoosiyey. Gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee qaaradda Afrika marka magaciisa la soo gaabay loo yaqaano CAF, ahna sii hayaha xilka madaxweynenimo ee xiriirka kubadda cagta adduunka ee marka magiciisa la soo gaabay loo yaqaano FIFA, Ciise Xayatu. Haddaba wariyahayaga V O E da Jamaal Axmed Cismaan oo jooga magaalada Washington ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Cabdiqani xilli uu ku sugnaa magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya. Waxaanu weydiiyey bal waxa uu ku mutaystay abaalmarintaas uu helay iyo waxa ay dalka Soomaaliya uga dhigan tahay abaalmarintaasi.
Abaalmarintan aniglii gudoonsiiyey waa abaalmarin sanadkiiba mar ay CAF bixiso, qaaradda Afrika kubaddeeda cagta ay bixiso. Sanadkii dhammaaday 2015 dhammaadkiisa ayaa abaalmarinada waxaa la siiyaa dhinaca cayaartooyda, macalimiinta, hadal qeybaha kala duwan ee kubadda cagta. Marka abaalmarinta sanadkan aniglisi waa mid ay CAF ay garatay, iguna siiyeen magaca Soomaaliya ee aan gudoomiye hadda ahay, isla markaasna aan ku mutaysanay ama ay nagu siiyeen shaqadii adkeed ee dalkeen aan ka qabanay oo ah xilligii 1983 ilaa hadda oo Soomaaliya kubaddeeda cagta ay si toosa u socotay ayadoo waqti adag lagu jiray, marna ay si istaageen kubadda cagta dalka gudihiisa. Waxyaabaha kaloo nagu siiyeen ay ka mid tahay xiriirka wanaagsan ee qaaradda Afrika aan la leenahay, wada shaqeynta wanaagsan ee qaaradda aan la leenahay, ka qaybgelitaanka cayaaraha caalamiga ah ee Afrika iyo kuwa FIFA intaba, oo aysan Soomaaliya marna ka baaqan intii ay dhibaatadaas ku jirtay. Sidoo kale waxyaabahan lagu siiyey waxaa ka mid ah in Soomaaliya marka la fiiriyo xaaladeeda guud ee dalka iyo kubadda cagta sida ay u shaqeynayso tahay wax aad iyo aad macnaha u kala fog. Waxaa kaloo iyadana waxyaabahan ku mutaysan aan ka mid ah mashaariic oo inta badan wadamada qaar oo nabad haysa laga fulin waayey in Soomaaliya aan ka fulinay. Waxaa kaloo ka mid ah in ugu dambeyntii Soomaaliya markii ugu horreysay cayaareeda kubadda cagta si laif ah loo fiirsada oo toos loo sii daayo oo caalamka oo dhan laga fiirsaday iyadoo cid taageeraysa aysan jirin, oo xiriirka Soomaalida kubadda cagtu uu isku tilqaamay inuu heerkaas iyo cayaarihii dalkeen marka qaaradda Afrikana waxay fiirisaa dhinacyo badan. Dhinacyada badan ee eegtana waxay aada u kontaroshaa dhaqdhaqaaqa kubadda cagta qaaradda ka socda, wadamada iyo siday u shaqeynayaan, iyo cid walbaba dhinaca ay ku wanaagsan tahay. Marka abaalmarinta hadda aniga ii gudoonsiiyey sanadkan waxqabadkaas xiriirka Soomaalida kubadda cagta uu qabtay lagu helay, manaha wax kaliya aan qabtay waa waxa uu qabtay xiriirka Soomaalida kubadda cagta iyo xubnihiisa ka diiwaan gashan sidoo kale shaqeynta iyo bahda kubadda cagta dalkoo dhan shaqaan la wada qabtay ayaan abaalmarintaas ku helay. Marka qaabkaas ayay igu siiyeen in aan markaas noqdo liibad asliya oo micnaha dhinac kasta markay eegeen ay u qalantay Soomaaliya in la gudoonsiiya Soomaaliya la gudoonsiiyo.
Marka markaad eegto ma jirin cid kale oo kula tartamaysa abaalmarintan ilaan abaalmarinada marka la bixinayo, marka qaarkood waxaa laga yaabaa in tartan uu dhaco oo sidaas qofka loogu doorto, mise waxay ahayd mid si gaar ah adigu lagugu doortay oo aysan jirin cid kula tartamaysa? tartantay?
Abaalmarin markii la bixinayo guddi ayaa jira oo qiimeyna oo u xilsaaran dhinaca ciyaartooyda dadka u xilsaaran, macallimiinta dadka u xilsaaran, dhinaca maamulada maamulka wanaagsan ee shaqeynayana guddi ayaa jira oo qiimeysan oo yacni oo qiimeeya oo ka kala imaanaya wadamo kala duwan oo Afrika ah. Ayaga ayaa markay barbar dhigaan dhowr waxyaabood ayaa qiimeynta sameeya. Qiimeynta marka ayaa sameeyey oona u gartay inay qaabkaas noqoto. Waxay ka wada shaqeeyeen guddi wada ku shaqeeyey waaye oo kala duwan timaha wax qof iyo laba ay ka shaqeeyeen.
Xiriirka Soomaalida kubadda cagta waa tii aad dhowaantan aad ka dhawaajisay abaalmarinta wax lagu guddoonsiinaya qayb ka ahayd inaad markii ugu horreysay ciyaarihii Soomaaliya ka dhacaya si toosa caalamka looga daawado aad fudaysan aad ku guuleysateen. Hadda horyaalka Soomaaliya ayaa socda, maxaa kaloo idinka qorshaysan sanadka 2016 oo aad doonaysaan inaad ku hormarisaan kubadda cagta Soomaaliya oo aad adigu madaxda ka tahay?
Sanadkan qorshaha aan dejinay guddiga fulinta xilsoon kubadda cagta, qorshaha ay dejiyeen sanadkan horumarinta sanadka 2016 waxaa ka mid horumarinta gobollada dalka oo dhan in kubadda cagta aad looga hormariyo oo tayadeeda kor loo qaado gobollada dalka oo dhan. Waxaa ka mid ah in sare loo qaado qorshahay ka mid tahay sanadkan in aqoonta garsoorka la kordhiyo, aqoonta macallimiinta kor loo qaado, iyo midda maamulka intaba kaloo qorshaha ku jira in xooga la saaro da'yarta Soomaaliyeed ee da'dooda ka bilaabanaysa 9 jirka iyo wixii ka koreeya, in ayagana tababaro u gaara loo qabto oo laguna kobciyo kubadda cagta si mustaqbalka loo helo ciyaartooy tayadoodu wanaagsan tahay, aqoonta kubadda cagtana looga soo bilaabo marka ay 9 jirka yihiin. Qorshahaas iyaduna dhalinyarada meesha ku jira way ka mid tahay qorshooyinka degsan. Sidoo kale waxaa ka mid ah in dugsiyada iyo jaamacadaha iyagana in tartamo u gaara sanadkan xiriirka uu qaban doono.
aad buu mahadsanyahay. waxa uu ahaa Cabdiqani Siciid Carab oo ah gudoomiyaha xiriir kubadda cagta ee dalka Soomaaliya, ahna ku xigeenka madaxweynaha xiriir kubadda cagta ee bariga iyo bartamaha qaaradda Afrika uu warramay wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan.
maanta Soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Dowladda Soomaaliya ayaa 7-dii bishan waxay ku dhawaaqday inay xiriirka u jirtay dalka Iiraan, iyadoo ku eedeysay inay ka fulinayso Soomaaliya gudaheeda howlo khalkhal gelinaya amniga, deganaanshaha, wadajirka iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed, sida hadalka ay u dhigtay dowladda Soomaaliya. Go-aankan ayaa waxaa ka horreeyay bishii Disembar ee dabayaaqadii sanadkii tagtay, xarig hay-adda nabad sugidda Soomaaliya ay Muqdisho ugu geysatay 2 muwaadin oo u dhashay dalka Iiraan oo ay ku eedeysay inay Soomaaliya ku faafinayaan madhabta Shiicada, eedeyntaasoo Iiraan markii dambe ay beenisay. Haddaba Soomaaliya oo ay ku nool yihiin muslimiin sunni ah, suurtagal ma tahay in lagu dhex faafiyo madhabta Shiicada? su'aashaasi iyo kuwa kale ayaa wariyaheena Maxamed Cali Xasan wuxuu hordhigay Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cumar, imaamka masjidka Abubakar al Sidiiq ee magaalada Minneapolis.
Way dhici kartaa in lagu faafiyo si qarsoon, sababtoo ah Shiicadu waxay aaminsan yihiin wax la yidhaaho tuqiya oo diintooda ka mid ah mala tuqiyata lahu laa diin allah saasi yidhaahda, oo ah in la isqariyo oo magacyo kale la qaato oo dadku markaa iyadoo Shiicadii runtahayd la sheegaynin in markaa lagu fidiyo way dhici kartaa oo dadka hoos loo geli, gaar ahaan waqtigan baahida ay jirto oo dadku aada u dhiban yihiin oo aada iyo aada dhibaato badan kusoo dhacday. Waa lagu fidin karaa hoos haddii loo fidiyo, iyo sida yaqaaniin sida Nigeria ka dhacday, wadamo badan oo ay markii hore hoos si qarsoodi ama safaaradda u tageen iyagoo safaaradda ahaama ama xarunta dhaqanka ama waxyaalo saas oo kale ama hay-ad khayri ah, magacyo saasoo fara badan iyadoo la isticmaalayo ayaa la fidin karaa oo dad loo adeegsan karaa oo maaragtay la gelin karaa wadanka.
Waa gartay Soomaaliya oo kale, tusaale ahaan haddaan ka hadalno oo soo qaadano ururada xag jirka ah ama culimmada u janjeerta wahaabiyada iyo duruqa suufiyada, inkastoo ay sunniyiin wada yihiin, haddana lama dafiri karo colaadda iyo isnacaybka ka dhexoognaa. Marka Soomaaliya madhabta Shiicada oo dhex gashaa, halis intee leeg ayay gelin kartaa amniga
Soomaaliya? Civil war kasoo ku dhex jirto, kasoo hadda kasoo baxaysa ilaa ka dhamaystira subxaana watacaala, iyadoo dadka suufiyada ah ama yacni dadka xag jirka ah waxyaalaha ay ku dagaalsan yihiin ama waa wax xadidan oo la dhihi karo la xadidi karo, laakiin Shiicadu waa khatar ka weyn waxaa la isku khilaafsan yahay oo aad iyo aad halis u ah oo nacladaayo Abubakar iyo Cumar iyo caqaayadooda ay ka mid tahay kitaabka qur-aanka in uu yahay kitaab aan dhammaystirnayn oo Mishxaf Faatima kitaab la yidhaahdo ayay haystaan oo kutubtooda ku qoran Bukhaari iyo Muslim iyo annaga kutubta malaajicda nooca kutubo ma aha. Shiicadu marka waa khatar waxaan oo dhan ka sii weyn dagaalka civil war-ka iyo waxaan waa kasii khatartan yihiin. Haddii la islaynayana waxaa la isu laynaya madhab aa la isu laynayaa, sunna iyo shiica la isu laynayaa, qola waxay keenaysaa colaad aada u khatar ah oo in ay dadka amniga halis geliyaan iyagoo isticmaalaya wasaa'il qarsoon saan soo sheegnay oo tuqyada ay ka mid tahay. Marka waa khatar, yacni waxaa la dhihi karaa waxay ku dhacaysaa Soomaaliya bohol aan weliga laga soo baxaynin oo aada iyo aada halis u ah. Haddii Ilaahay subxaana watacaala allaha ka badbaadiya madhabkan shiicada la qaato, iyagoo madhabkan wahaabiyada la leeyahay, wahaabiyada yacni wax magac jira maaha, marka la yidhi hal la fasiro wax jira maaha, saa hore usoo sheegnay, waa wax la waa hadal iska dacayad ah oo ama wax yacni dadka qubuuraha iyo yiraahdo waa shirki baa ka imaanayo la yiraahdo, marka dadkaas yiraahda sababta ayaa wahaabi magaca wahaabi waxyaalaha ay cover ka dhigtaan ay ka mid tahay. Takfiriyiinta waa madhab kale oo isagana dadka lagu gaalaysiinayo oo waa khatar, isagana waa madhab kale oo kamid a madaahibta munxarifka ah ee qalloocan ee dadka lagu gaalaysiinayo diinta looga saarayo iyadoo aan loo cuskan marjici kitaabka iyo sunnaha ama sida islaamka qofka diinta looga saaray iyadoon loo noqonayn. Marka qoladaasna waa inxiraaf kale oo ku jiray Soomaaliya oo culummadu ay la dagaalamayeen oo maaragtay ka manhaja loola dagaalamayo, marka kaana way jiraa.
Gudahan hadaan ka hadalno wadamada dunida muslimka badankood bariga dhexeba ha ugu badnaadaane waxaa ku nool muslimiin shiica iyo sunniyiin, dalalka qaar shiicada ayaa ku badan qaarna sunniyiinta. Kala duwanaanshaha marka dadka muslimiinta ah ee madhabta kala duwan haysta door intee le-eg ayay ku leedahay hurinta khilaafaadyada iyo colaadaha dunida muslimka ka oogmaya?
Dunida muslimka runtii rafaad weynay ku leeyihiin colaadaha ka dhacaya wadamada muslimiinta, sababtoo ah yacni wixii lagu hurin lahaa dagaalka ayaa iska diyaarsan. Marka waxaa waa garanaynaa maaragtay Libnaan oo kale dagaalkii aadka u dheeraa oo ka socday dhinaca kristaanka iyo muslimiinta, dhinac maaragtay shiicada iyo sunnadii lafteeda, marka madaahibta kale faraha badan leh waa sida hadda wasaa'ilka loo adeegsado sida dadku kala qaybsan yihiin, masalan qabaa'ilka oo kale dagaal hadda waxaa socday dhowr 20 sano, qabiil masree hebel ninkan u dhashay iyo kan ree hebel u dhashay ayaa dagaal intaas iyagoo waxba ku kala duwanayn oo isku af oo isku laqad iska diin ah oo isku madhab ah oo xataa madhab fiqi isla haysto. Haddana haddii ay noqoto shiica iyo sunna, haddii ay noqoto waa dariiq kaloo cusub oo aada u sahlan in markaa dadka dagaal lagu horiyo, wasiilo kaloo cusub oo dadka la isugu laayo ama isu dhameeyaan in ay abuurato Soomaaliya.
Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cumar, imaamka masjidka Abubakar al Sidiiq ee magaalada Minneapolis, ayuu kaasi ahaa wuxuu khadka telefoonka ugu waramayay wariyaheena Maxamed Colaad Xasan. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka. Waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha VOA-da Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Dhawaada dhegaystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka oo idinkaga imanaya stuudiyaha VOA-da ee magaalada London. Barnaamijka waxaan uga hadlaynaa xiisadda ka dhex aloosan dalalka Sacuudiga iyo Iiraan oo u muuqata inay saameyn xoog badan ku yeelatay dowlado fara badan oo bariga dhexe iyo qaaradda Afrika. Barnaamijka waxaa marti ku ah Dr. Faarax Sheekh Maxamed oo ah guddoomiyaha hay-adda Al Abraar ee fadhigeedu u yahay magaalada tan London, islamarkaana ka faallooda arrimaha islaamka iyo bariga dhexe. Marka hore ku soo dhowo Dr. Faarax barnaamijka.
Ahlan wasahlan, waan dhawaa Ridwaan.
Aad iyo aad baa u mahadsan tahay. Ugu horreyn, haddii aan dib u eegno toddobaadkii hore, dowladda Sacuudigu waxay daldaleen dad gaaraya 74 qof oo lagu eedeynayo falal argagixisa inay ku lug lahaayeen. Dadkaas waxaa ku jiray sheekha caanka ee shiicada ee Al-Nimr la yiraahdo. Arrintaas waxaad moodaa inay buuq fara badan runtii siyaasadda caalamka ka dhex abuurtay, gaar ahaan marka la eego dalalka Sacuudiga iyo Iiraan. marka hore se waragtay adiga dilka ninkaasi loo geystay aan buuqan faraha badan arintaas miyay sal ku leedahay mise wax kale jira?
Ahlan wa sahlan Ridwan. Arintaas horta wax kalena sal way ku leedahay, laakiin waxa hadda maynka ah ama asaaska ah ninka la dilay Sheikh Namir kale waxa nin weyn oo u hadla Saudi Arabiga Shiicada ku nool ama Bariga Dhexe intooda badan waxay caadadka Carabta gaar ahaan, waxa nin aad iyo aad caan uga ah oo aad iyo aad dowladda Saudiga uga soo horjeeday. Marka dilitaanka ninkaasi wuxuu ku saleeyahay labadan fikradood ee la yidhaahdo Shiicada ama Sunnada. Waxaa aada soo xoogeysanaya fikirka Shiiciga ayaa hadda yani 30 sano ama 30 sano ee thawradii ay ka dhalatay Khomeini waddanka Iran aada soo xoogeysanaya, wuxuu noqday fikir dowlad habaysane ay maamulayso oo muddo fara badan dareemayay in ay ahaayeen minority caalamka Islaamka. Saa darteed Sacuudiga iyo dowladaha yareer ee khaliijka ku ah xeeran ee Iran maynku waxaa ka ah waxay isku hayaan madhabka Shiicada ee xoog ku faafaya dunida Sunnida aada ugu faafaya ayaa maynka ah. Ninkan Sheikh Namir nin weyaan aad iyo aad u weyn dilmadiisu markaa waxa sida layidhi carabiga zaada tiina billa, arrintii colaadii hoos qarsoonayd ee marmarka qaarkood dhagaxa la isku tuuraya iyo hadallada kulkulul ayay aada u fajirisay. Waxaad ku garanaysaa dadka la laayay taqriiban waa 47 qof, isaga iyo 2 qof oo kalaa Shiica ka ah, labadii kale Shiicad ahayd iyo intii kale Sunniinta ahayd lama sheegayo. Sheekha unba aada loo sheegay rarminu ahaa nin aad u weyn. Waxaa daliil u ah in arrintu ay kasii xoog badan tahay madaxweyne dhan oo leeyahay Maxamed Mursi ayaa hadda 2 sano in jeel ku xukuman, waa dilna ku xukuman, iyo dad fara badan oo aada uga waaweyn adiga Shiicaga laba kama wada hadasho. Marka arrintu siyaaso keliya maahe, waxay ku salaysan tahay inteeda badani caqadi ah.
Haddii aan eegno marka sheekha la dilay, ma la dhihi karaa Sacuudi Carabiya laf ahaanteeda fariin ayay diraysay marka sheekhaas oo kale ay ku dhex dartay dad dambiilayaala, sababtuna waxay tahay dad badan inay ku doodayaan in sheekha dad dambiilayaala lala dilay?
Dabcan dilitaanka sheekhu sax ma aha, dadka in lala dilana sax ma aha, waayo ninkan mucaarad buu ahaa. Dunyada waxaa jira wax la yidhaahdo aragtida iyo aragtida kasoo horjeeda ayaa jira. Marka fikir buu aaminsanaa, fikirka Shiicigana wuxuu soo jiray 1437 sano ayuu hadda jira. Marka wax hadda cusub maanta bilowday ma aha, dadka waaweyn oo ka horreeyay baa jira. Marka Sacuudigu haddii jaanibka laga fiiriyo inay horta ninka dilaan oo fikraddiisa iyo wuxuu aaminsan yahay in loo dila sax ma ahayn, waxay ahayd arrin aada iyo aad khalad u fool xun bay ahayd. Hase ahaatee Shiicada iyo caalamkan kalena aada bay uga faa'iidaysteen arrintaas, aad baa loo bumbuniyey, wasni ayna lahayn ayaa la siiyey, la shak fi dalik.
Arrinta hadda ugu weyn ee taagan waxay tahay Iran iyo Sacuudiga xiisadda siyaasadeed ee ka dhex taagan inay u gudubtay dalal fara badan oo Bariga Dhexe ah oo xiriirkii Iran ka jirtay, qaarkoodna safaaradahoodii diblomaasiyiintii ka howlgalayay codsaday inay ka soo baxaan magaalada Teheraan. Qaaradda Afrikana dalal dhowra sida Soomaaliya iyo Jabuuti ayaa cilaaqaadkii u jiray dowladda Iran. Marka saameyn intee le'eg ayaa siyaasadda Iran ku dhici kartaa la dhihi karaa haddii dowladahaas Islaamka ee Sunniga u badan ay xiriirkii ka jirteen?
Horta waxaa ka horreysa taas awoodda iyo awooday ku leedahay Iran caalamka Islaamka, gaar ahaan caalamka la odhan jiray caalamka carabiga hadda kale tega ama iska baaba'ayba. 4 caasimadooda ugu waaweyn caalamka carabiga oo Baqdaad oo Ciraaq ku taala iyo Dimashiq oo Suuriya ku taala iyo Cadan oo Sanca oo Yemen ku taala iyo Beyruud oo Lubnaan ku taala, maanta sida muuqata haddii la yidhaahdo waxaan jawo politika waxa la yidhahdo haddii la fiiriyo waxaa maamula si toosa Iran baa u maamusha, waa mayn, waa arrin isku wada xidhan weyani. Waxaa kaloo jirta carab hadda is haysato oo xoog leh oo qiimali ma jirto, maadaama hadda 4 caasimadood ay ta'siirka ugu weyn Iran ay ku hayso. Masar iyo Sacuudigu hadda wax isku fiican ma aha, waxay isku xidhan yihiin Iran nacayba, laakiin dadna isku xidhan ma aha. Saa darteed dadka hadda dowladaha Afrikaintooda badani aada uma ta'siiranayaan, walow ay hadda ta'siir ay ku yeelanayso calalaqar iclaamiyan xagga iclaamka ay ugu yeelanayso, laakiin Iran way ka tashatay. Waxa ay Sacuudigu ka gubanayaanna waxay aragtay caalamkii carabta ee dariskeeda ahaa oo lagala wareegay khaliijka naftiisu uma dhanna. Hadda 2 dowladood oo khaliijka ka midi inta badan waxay la jiraan Iran bay la jiraan, magacooda inaan sheegno muhim ah. Marka caalamkii carabiga oo faraheeda ka baxay ka waa galgalasho way Sacuudigu waxay sameynayaan Iran aada u ta'siiran maysa sida ay muuqatani.
Waa gartay haddii aan usoo gudubno dalalka hadda Turkiga iyo Pakistan oo kale oo ku dhawaaqay inay dhexdhexaadinayaan Iran iyo Sacuudiga oo kale, ma laga yaabaa inay ku guuleystaan dadaalka ay wadaan, suuragalse ma tahay inay si soo horfariisiyaan labadan quwadood?
Finally, horta waxa siyaasadda la yidhaahda waa iska game, waa kubad weeyaan. Waxaa laga yaabaa maanta inay cirka amarta berina iska hagaagto. Wax mustaxiili ma jiro. Inay si soo horfariistaan oo danahooda ay ka wada hadlaan waa aad bay suurtagal u tahay. Laakiin la soco, colaadda Iran iyo Sacuudigu waxay bilaabatay, si toos u bilaabatay ninkii Khomeini la oran jiray markii uu la wareegay xukunka ama dowladdan hadda ka jirta Islaamiga Iran boqorkii shaah markii la jiray 35 sano ka hor, markaasay si xoog usoo baxday. Markii hore labadii boqortooyo waxay ahaayeen labada boqortooyo ee isugu dhow caalamka Islaamka, ama labada dowladood isugu dhow bay ahaayeen. Dowladdan kacaanka ah ee Islaamiga ee sawiradii markii soo baxday ee Sacuudigu u arkay, ilaa iyo hadda marka waxay u arkaan Sacuudigu iyo dadka raacsan siyaasadda ee dowladda kali ee saraaca kula jirta ee awoodda xoog leh isku duubnida inay Iran tahay. Haddii la soo horfadhiisiyo micno badan aad uma dhalinayso. Waxaa laga yaabaa xiisadda inay yar qabqajiso, laakiin xiisadda ma dhammaynayso, waayo colaad ayaa colaad soo jireen muddo far badan ahay.
Waa gartay, laakiin arrintan laftirkeeda aad ka dhawaajisa haddaan eegno sunniga iyo shiicada ayay dabcan Sacuudiga iyo Iran inta badan kala hogaaminayaan, ma laga yaabaa in khilaaf u dhexeeya dadka sunniga iyo shiicadu uu noqdo mid aad u soo baxa oo maaragtay inta badan dadka iyo dunidaba lagaga hadli doono siyaasadaha sanadaha soo socda?
La shaki fi dalika, laba sababood dartood ayay arrintaas ku dhacaysa. Dowladdan Iran ee shiicada madhabka shiiciga rumaysani aad bay usii xoogaysanaysaa, gaar ahaan intii heshiiskii hubka uu dhacay intii ka dambeysay. Waxaa aad bay sumcadeeda iyo dhaqaalaheeda iyo hadalkeedu u leeyahay awood iyo taasiir uu leeyahay. Sacuudiga waxyaalaha aad uga sii cadhaysiinaya ma aha arrimo diimeed, waxa weeye siraacii loogu jiray caalamka Islaamka Maraykanka iyo Yurub ayaa hadda lala qaybsaday oo uu ka baqaya in looga badiyo. Marka mustaqbalka waa laga yaabaa waxaa diiniga ah matalan labada fikradood ee sunniga iyo shiiciga oo huwan magac siyaasadeed ama magac siyaasadeed ka dambeeyo inay buuqaas inuu jiro muddo waa laga yaabaa. Laakiin labadan fikradood ama siyaasaha ku salaysnaadeen ama diina ku salaysnaadeen waa wax soo jiray 1400 sano ama 400 ama 300 sano ka hor buuna uuna bilowday uuna sii jirayaa. Laakiin hadda waxaa dheeri ah dowlad xoog le, waagii hore waxaa ahaan jiray shiicada minority ahaan jirtay, laakiin hadda dowlad xoog le oo waxay helshay isticmaalaysa maalkeeda iyo teknolojiyadeeda casriga iyo isku duubnaan iyo risaalada shiicada ah madhabka shiiciga oo laga mid ay ka midaysan yihiin inay faafiyaan. Bilmuqaabil waxaa jira wixii sunniga la oran jiray waa qalfoof weye, wax hadda saystaan male, wax hadda dowlad sunniya oo micnale adduunka ka jirtaa ma jirto oo u dagaalamaysa madhabka sunniga. Nimankana waxay u dagaalamayaan madhab shiici la yidhaahdo, waxay leeyihin marjiciya diiniya oo leh walaati alfaqih wax la yidhaahdo, taasay rumaysan yihiin. Ninka wadanka ugu sarreeya waa nin wadaada, waxaa la yidhahda Cali Khamenei baa la yidhaahda, marka waa nin wadaada. Marka dowladdu waa dowlad diini ah, siyaasad xoog lana leh, dhaqaalena hadda haysata, caalamka carabiga afarta caasimadoodna awood xoog la kule rag waxay samaysteen aad u xoog badan.
Bariga dhexe hadda marka la eego waxaa la dhigi karaa colaadaha ka jira meelo badan, gaar ahaan Syria oo kale marka la eego, iyo dalka Yemen. Khilaafkan xoogga faraha badan ee hadda siyaasadeed ee u dhexeeya Sacuudiga iyo Iran, saameyn intee le'eg ayuu ku keeni karaa dagaalkaas ama dagaaladan hadda ka soconaya Syria iyo Yemen?
Dabkun buu sii horanayaa, la shaka fi dalika. Wa in kaana wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudigu laba maalmood ka hor habay yidhaahda annaga wadahadalkii iyo waan sii wadaynaa, aan ka wada hadlayna arrimaha Syria iyo arrimaha Yemen. Laakiin waxaa muuqata wadahadal iska diblomaasiya, waxaa muuqanaysa inay aada sii kala fogaanayaan labadaasi. Intay kala fogaadaana arrintaasi way sii durkaysaa, way sii fogaanaysaa. Allaahuma in ay United Nations-ka iyo quwadaha caalamiga inay xoog ku muquuniyaan moogii labadooda inay soo horfadhiistaan, gaar ahaan ay dowladda Islaam isku sheega ama waxaan leeyahay dowladda Islaamka inay soo horfadhiisiyaan oo hadalka maqlaani waa aada bay u fogtahay. Masalan, Turkiga hadda ugu weyn ra-iisul wasaaruhu shalay wuxuu yidhi dilida ninkaa la dilay shiiciga waxa weeyaan waa arrin daakhili ah oo Sacuudiga magaranaysa gaar u ah. Waxay taas sii fogeynaysaa marka Iraniyiinta ayay sii fogeynaysa oo ka dhigaysaa in uu la jiro Sacuudiga. Marka mustaqbalka dhow ka fog ma oran garan karno, waxaad moodaa arrintaas inay sii hurinayso oo sii fogeynayso heshiisyadii la rajaynayay inay ka dhacaan Yemen iyo Syria.
Ugu dambeyn, haddaan eegno dhinaca dalka Soomaaliya, golaha wasiirada Soomaaliya waxay ku dhawaaqeen inay xiriirkii u jareen dalka Iran. Horey Djibouti ayaa ugu dhawaaqday waxyaabaha ugu waaweyn ee Soomaaliya ay ku micnaysayna marka laga soo tago diblomaasiyadda oo Iran lagu eedeynayo inay ku talaxtagtay iyo weerarkii safaaradda Sacuudiga ee Tehran lagu qaaday. Waxa weeyaan in Soomaaliya ay leedahay khalkhal dhinaca amniga ayay dalka ka wadaa, madhabka shiiciga ah ayay dalka ku faafinaysaa. Marka ma kula tahay adiga in Iran ay doonayso in dalalka Afrika sida Soomaaliya oo kale in madhabka shiicada ay ku faafiso?
La, inay ku faaftashe risaaladaasi waa message-kaasi uu ka go'an yahay Iran. Matalan, Afrika dowladaha ugu waaweyn ee ugu dad badan waxaa ka mid a Nigeria. Nigeria hadda yani madhabka shiiciga waagii hore wuxuu ka ahaa 100% wuxuu ka ahaa 0.1 waxaasoo kale uu ka ahaa. Hadda waxaa lagu qiyaasa 115% inuu sii gaadhayo misin 15-18 sano gudahood inuu ku gaadhay waa Nigeria. Suudaan oo kale aad buu ugu faafay. Soomaaliya waxaa ka jirta hay-ad la yidhaahdo hay-ad Al-Khumayni magaciisa leh, oo Foundation Al-Khumayni la yidhaahdo. Waxyaalo fara badan bay ka wadaa. Marka ta'siir badan bay ku leedahay Iran Afrika, iyada Sacuudiga iyo waxyaalahan kale ee dowladaha iyada aad iyo aad uga xoog badan, la shaka fi dalika. Laakiin arrinta Soomaaliya, dabcan Soomaaliya ta'siirkeedu waxaan u maleynaya wax macno leh inuusan ahayn, oo hadday xiriir u jirta iyo haddayna xiriir u jirin midna, dowladda Soomaaliyeedu xoog loo hadda ta'siir ku yeelanaysa caalamka ima muuqataani.
Waa gartay, laakiin inay xiriirka Soomaaliya jarto see waa aragta adiga laftirkaaga?
Dabcan Iran waxbaa kasoo gaadhayo cala laqal haddii ay ka runsheegto dowladda Soomaaliya, waxaa damage uu kasoo gaadhaya hay-adahaas iyo sumcadda iyo waxyaalo fara badan uu kasoo gaadhaya Iran. Laakiin wax weyn oo ta'siir Iran u geysanaya maaha, waxaas.
Waa gartay, laakiin shaqsiyan aan ka wadaa Soomaaliya ma ku saxan tahay inay xiriirka u jarto Iran ay kula tahay adiga?
Maya, absolute Soomaaliya sax kumaha. Soomaaliya waxaa uga qiimo badnayd in ay joojiso condition inay ku xidho markii ay isu guurinayaan 1,000 dhalinyaro oo Soomaali ah oo gabdhi iyo wiilal ama wax ka badan, markii ay masaajidda ay ka dhisanayaan, markii ay dacwada ay faafinayaan, in ay la hadlaan oo yidhaahdeen si toosa ula hadlaan oo yidhaahdeen waddankan waa waddan sunniya, waxaan sunnahay inuu ogolahayna ma jiro condition inay la galaan ayaa sidii waagi hore bay ahaan jirtay Soomaali, waagii dowladii shuuciga ayay intii ka horeysay sii jireen. Laakiin inay dowladda Sacuudiga inay dabagalaan oo u noqdaan cala kulli xaal aragti ahaan aniga waxay la tahay sumcadda Soomaaliya ee hadda soo korayso la bilaabayo inay meelda inay meeldhac ku tahay.
Aad iyo aad baa u mahadsan tahay Dr. Farax.
Adiga iyo
intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa dhegaystayaal barnaamijkii martida makarafoonka oo toddobaadkan aanu uga hadlaynay xiisadda ka dhexaloosan dalalka Iran iyo Sacuudiga iyo saameynta guud ahaan ay ku yeelan karto dunida inteeda kale. Waxaana barnaamijka marti ku ahaa Dr. Faarax Sheekh Maxamed oo ah guddoomiyaha hay-adda Al Abraar ee fadhigeedu uu yahay magaalada London. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Waa hagaag dhegaystayaal, intaana haddii aynu kooga duno barnaamijkii martida microfoneka iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo London jooga, aad ayuu mahadsan yahay. Weli waxaad nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Haatana ku soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington iyo Ashcuud.
barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkanna waxaan idinku maqashiinayaa
garaleegu haadow, haddaan xaalka sii galo, haddii garasho caashaga gabdho loogu bixin jiray, cilmi baan god aakhiro gunta loogu tuureen, ka baldhacay habeenkii ciid lagu gabsiiyeen, godob looma aashee kar qalloocaan anigoo guudkaaga saareen, geel iyo gamaan faras haddii aadan goyn karin, cidlo lagama guuxee guntigaa la xaytaa, ka baldhiciyo waaba giniyada la raadshaa, adoo gogol fadhiisiga dhigi kara gabaatiga ayaa gacalka reerkiyo gobaad geesigii dhalay loo golo fadhiista.
Waa qayb kale oo ka mid a sheekada gobaad ee aad toddobaadkii hore ku dhegaysateen barnaamijkan caweyska Washington. Fannaanka xadanteeyana weli kama aanaan daalin heesihiisa iyo waayihiisa fanka.
Addu xiisihii dhammaday anaa dhaawacaayis yeelay dhaliishaana mutaystay dhibbane waayeelkadiisa
kii dhibaataysanba isaga u taallay adig kuma taallu kaleen.
Waa caaway caweyska Washington. Horumaray sheekada gobaad ee toddobaadkii hore ku dhageysateen barnaamijkan caweyska Washington iyo sidoo kale barnaamijka dhalinyarada maanta ayaan caawana qayb kale idinka haya. Waxaa weli sugaan weerar iyo weerar celis ah isku tacshiiradaynaya gobaad iyo gayaankeed. Waa kan Ismaaciil Xuseen Farjar oo sheekada inoo haya.
Cashay adiga iyo dhageystayaashaba waxaa toddobaadkii hore isugu keen dambeysay sheekada oo meel xiiso leh inoo maraysa gobaad oo soo gabayday iyo gacan haadis uga yimi geesta iyo Pakistan. Haddaba toddobaadkanna waxaa fariini ka timi Gurceel waxayna leedahay qoladiinaas Pakistan ka gacan haadinaysa waa idinka iyo yeelkadin ee gobaad ha ku soo lugo'ina. Dhinaca kalena wuxuu hal abuurka da'da yar ee Ibraahim Cumar Seef Dheere uu leeyahay horta inantii soo gabayday ma gobaad baa, wuxuuna hordhigayaa su'aalo badan.
Inta gabayga tirisi hal abuurka gabigiis marka hore salaan guud iga hooya gacalow marka xigaana geeraar gefka doorinayay iyo gurac laga ilaalshaan eega soo gudbinaya gabayguna sidii saba gaafaysi weeyo waxa galay kalkaygii waana gola fagaara ninkastaa garaadkiisa ka sheego goobtee na golaya heelada tixda gogoldhigeediiyo aan ka gudba araarto balandulada sii galo waa su'aalo gaabane geelgees ma leeyahay garanuug ma ariba fiidmeer ma gamada korayadu mahaad baa geedsaarku keligiis miyuu goob ka baxayaa shaahi miyuu gasin yahay xawdkuna ma gamas baa sixun miyuu haraad gooyn eedweyn qofkii galay afgobaad si mooye runta gelin ma sheega afartaa gurfeeyeye waan ka sii gudbayaa Pakistan gunteedii ninka galabta joogay haatina ayaa gacantoo gabadhii u yeero gobonimada sheegtow geyigiisa keennacay hadduu geeska aasiya gurya uu ku leeyahay ama gariiga joogaba waa geedya diirkii waxaan u ogol leeyahay ninka doorha gara inantii gobaad ee qof kastaahi goobtaan geestii u raajo goorahaan la weysnaa goobay qabata ruux garangebigeenba weynaye gabantii hadlaysaay bal gobaad miyaa tahay gobolkeed ku sugan tahay magafaha agtiisiya miyaad goob xun joogtaa mise guri ilwaad laa gogol wacani ku taal gabaygaad samaysiya gartay hadalladaadoo gees walbaba u eego af gobaad si ila noqoy shakibaa igalayo ku su'aalay galabtee geerarkaadii berigii gabar yahay madigasha inuu gabad daraada uga go'ay gasiinkii gobaaday ma moog tahay dadka gabal siduu yuri gebigood haweenkuba dhagarka ma gaboobaan goor hore yarkii aad cidla ugaga guurto oo gaalada dhulkeediiyo gariig aad ka aado isna gocosho awgeed gama ii ka saahiday mar labaad gobaaday waadigan gabyaayee gabankii miyaad siri waa hagaaga gabar yahay sida quraanku garanaa gobaadaacad ina tahay waa adoo galbeed iyo gaalada dhulkeednaca hadda soo gudiimo geygii yimaado gurcaaliya hadaftumo saylac gooyaheediyo goobihii dalxiiskiyo ceerigaabo iyo eyl ama sheekhya gebiley gabar yahay lagaa helo haddii kale gobaadey yaxya waa ningeesiya dabin haddaad ku goobtiyo god haddaad qodayso ha soo gala isleedahay garashuu ka leeyahay
waynu uga fadhinaa bal gobaad haddayba maqasho ereyadan inay ka soo jawaabto iyo in kale bilowgii silsiladani waxay ku iba furantay yaxyi yeebaash oo hargeysa ku nool oo bilaabay silsiladan oo ka hadlayay gabadh uu jacayl ka dhexeeyey Faarax Maxamuud Buurmadow oo ku nool dalkan Maraykanka ayaa yaxyi yeebaash u jawaabaya oo leh yaxyow odayaasha maxaa lagaa siiyaa
sidaan aan uu sheekada u fahmay xoogaa wuxuu ku qalloocinayay odayaasha dibadaha ka yimaada qurbaha ee gabdhaha yaryar ee inamadu eeganayaan guursada anigu un halkan ku tuuranayaa waxa weeye anoo ka xunadaano oday inaan dhallinyaradii dhex galo war odayaasha tan dibadaha jooga intaa waa la eedeeya waxlay haddaa gabdhay naga guursadeeno marka su-aasheedu waxa weeye ilaa iyo xataa yoon baa la odhan jiray weligeed hablaha de marba ninkii ama ha geel badnaado ama xoolo ha lahaado ama sacuudiga ha ka yimaado bal waxaani dhallinyaradan maxaa tusay odayaasha dibadaha ka yimi
waxaan ku halqabsanayaa ninka sheekada bilaabay dhallinyarada ah eliyado yaxyo aada u gabayo wanaagsan gabayo hore u tiriyay inaan arkay. waxaan leeyahay yaxyow, gabayadaadii gucashada xanuunka leh, jacaylkii guhaad iyo gobaada dabgalkeedii, garnaqsiga kalgacalkiiyo godob uu rag kale galay, gotambeegnin joogiya geniyada nin haystaa, giriig nooga yimiyo hablihii bari guursaday, dhallinyaro iskuratayna inta ay gadoodeen geeraaro tiriyeen ka gartamay wixii dhacay, nimba gees u laadiyo gumucyo rasaas ride, haddii xaalku geegsamo garcaddaa ka taliye gaashaanka aan dhigo oo jilibka gaabsado. Taariikhda guunka dib haddaan u sii guro, kololada haweenkee qurux gaaru hanatee geyigay ku nooshahay garcadaaga odaygiiyo wiil gaambinaya guntiga u adkaystaan inay gololadaas wacan gurigooda geystaan. Garalee guhaadow, markii golo fadhiisiga nimba guunyaduu dhaqay, goolaafta muujee geel iyo gamaan adhi iyo dibida geyska leh gurtida garwaxsaday gabanadu u keenaan, gobay gobanimoy dhaha halkii guur ahaan jiray. Godob looma aashee gebagebadu waa taas, waa garasho waayeel tii guniya baareeg. Garalee guhaadow, haddaan xaalka sii galo, haddii garasho caashaga gabdho loogu bixin jiray, cilmi baan god aakhiro gunta loogu tuureen, ka baldhacay habeenkii ciid lagu gabsiiyeen. Godob looma aashee garqalloocan anigoon guudkaaga saarayn, geel iyo gamaan faras haddii aadan goyn karin, cidlo lagama guuxee guntigaa la xaytaa, ka baldhiciyo waaba giniyada la raadshaa, adoo gogol fadhiisiga dhigi kara gabaatiga ayaa gacalka reerkiyo gobaad geesigii dhalay loo golo fadhiistaa.
aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjarra. dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa in sheekadana gobaad aad kaga bogan kartaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee berri haddii aad laydmo. soo xirayo barnaamijka caweyska Washington ah dhegeystayaal, waa wareysiga fanaanka Cabdiraxmaan Siciid Hadanteeyo oo toddobaadyadanba ku dhegeysanayseen barnaamijkan caweyska Washington. Wariyaha v o a Jabuuti Ramadaan Muuse ayaa ku wareystay Jabuuti.
bal waxaad ka ruurantaa Cabdiraxmaan, waxaa jirta waxaa la arkaa oo la maqlaa iminka fanaan dhalinyara oo soo kacay oo heese qof kale sheeganaya, dhibtaasi fanaaniintu aada iminka u kala tirsadaan. marka maxaad ka odhan leh dalka adigoo waane iyo deetalada usoo jeedinaya?
walaabta Ramadaan, waa su-aal fiican. dhab ahaan horta anigu fanaaniintii waaweyneyda horemanihin, laakiin waxaan odhan karnaa fanaaniinta dhexana, fanaaniintan dambe ee casriga ee dhallinyartiina way naga sii dambeeyaan. marka ni horta fokus sidiisaba tarbiyad iyo edeb buu leeyahay iyo dhaqan u gooniya. qofka fanaankiina waxaa aad iyo aad u qurux badan marka hore inuu koox kasoo bilaabo. koox markaad kasoo bilowdo dhisan idin baad yeelanaysaa. aqal haddaad soo gelisid albaabka laga soo galaa waa lasoo gargaraacaa, kadib waa lasoo socdaa, dabeedna gudaha lasoo fadhiistaa. laakiin haddii aad daaqada kasoo gasho waa dhibaato. marka fankuna waa saas oo kale. waxa weeyaan fanku edaab buu leeyahay, kala dambeyn buu leeyahay. abwaanka ayaa ixtiraamka koowaad leh, maxaan ku dhahdaa kuwa musicianka ku xiga. heesaagu ugu dambeeya baan odhan karaa. marka qofku hadduuna taa fahmaynba waa dhibteedu leeyahay. marka waxaan leeyahay haddaan fanaaniinta dhexanahay, fanaaniinta naga sii dambaysa ee da-da yar imanka dhallinyarta, waxaan odhan lahayn tawaras horta muxtarimka iyo respect ah la ogaado, fanaanba fanaanku ka wen yahayna ha ixtiraamo, mu-allifiinta iyo musicianka ha la ixtiraamo, iyaka dhexdooduna ha ixtiraam isku yeeshaan. heesaha iyo de waxuu qofku leeyahay uun mooyaane, laakiin waxa uuna lahayn inuu iska sheegtana de kulli dhibkeega leeda Ramadaan.
aad iyo aad eestan dhaxaan haddaynu ka hadalna iminka maxaad odhan leheda, maxay ku xusuusaa iyaduna?
heeskan abwaankiini weynaay waxaa sameeyey ree Jabuuti Cumar Macalin, laxinka waxaa lahaa Cumar Aadan Dugsiye. heeska waxay ka hadlaysaa kulley waa wiil iyo gabadh isku wanaagsanaa, kadibna ay gabadhii axdigii ka baxday. markaa ninkiiba wuxuu ku leeyahay addu xiisihii dhammaday anaa dhaawacaays yeelay dhaliishaana mutaystay dhibane waayeelkadiisa kii dhibaataysanba isaga u taallay adig kuma taallo kaliya.
aad iyo aad aad iyo aad dan Cabdiraxmaan Xadanteeye waa fanaan aad iyo aad wanaagsan waayo xiriirka uu inta badan haya muddo kulka qurbaha yar joogaba Djibouti iyo gobolka ayuu soo mara kulka xiriirkaasu ma la isodon kara waafankii iyo aad si leedahay aanu kala guyne mar walba weena dadka aad ku dhex jirtaa iyo aad la socon kartid maxaa la isodon kara
horta wallahi rabadaan oo waa runtahay horta qofku marka uu dhoofo kolba intuu maqan yahay umbuud ka sii laaba kolba intuu soo noqdana wadanka wax xasuusnaada waxaan xasuustaa anuu markii ugu horeysay ayaan dhoofay 10 sano ayaan maqnaa kumaan soo noqon yacnaa 10 sano dhexdeeda way igu yaraaba yacnaa xiisaha ama mataqaanaa u hilowga waddanka laakiin 10 sano kadib markaan soo noqday markii igu xigtay haddana waan soo gaabiyey 5 sano ka maqnaa 5 sano kadib markii ku dambeysay haddana waxay noqotay inaad sanadkiiba maray maado sababta xiisiba soo dhawaaday kolba marka waxa dhacda sometimes inaan sanadkii 2 jeer ama 3 jeer imaado marka automatic ayuu kuu qabanayaa wadanku marka xeerkaagu sidaas uu kugu soo badan yahay halkii in badan ma joogi kartid marka wax soo gaanay waxa arkaysaa adiga oo doonaya inaad noqotid ama brand soo sameysa ama aynkaas laakiin haddii aad ka yar baahdid ood gelin ka dahdid kolba aad sii dahdidba xiisihiisu wadankuna iyo xasuustiisuna kaasi yaraanaysaa waa sii fogaanaysaa imanka rag waxaan garanayaa saxaabtay oo dhulka ayla jooga oon 26 sano 5 sano iman soo noqon soo baxeen sababtoo waxaan ka dhahda bal mar qura uu tago dad mar tagtiin adaas kana noqon doona
heesta dadnimo iyadana bal maxaad odhan lahayd
heeskaas waa hees aad iyo aad qurux badan oo aan aad iyo aadna u jeclahay sababtoo ah waa hees dhaqan iyo ka hadlaya maxaan ku raadaa nacyo badan kana hadlaya ammaan fara badan oo gabdheed marka waxaa sameeyey abwaankii Mustafa Cumar Cerole laxinkana aniga ayaa sameeyey marka heeskaasi waa hees yaranaya carag kasta dunyadan ogow dhaqan bay ku caan tahay iyo caalaan u gooniya oo lagu ciseeya hobeeya hobalayho hobeeya hobalayhoy marka waa hees aan aad iyo aad u jeclahay
aliga garaad ku doobolayo dadnimo waa loo dhashaa tabeecadda qaaliga garaad ku doobolayo dadnimo waa loo dhashaa sahaygu aday dubta kugu xidhin albigan dawadiisay dareenkii u xisahaygu aday dubta kugu xidhin albigan dawadiisay dareenkii u xisahaygu aday dubta kugu xidhin Abigan da wadisi idarenki wahisa hayiku Abayitu takuku hibi Hubeya, 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 hubeya Hubeya, arwanu bubata hu hubeya Ah hubeya, hubeya Hubeya, 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 ah, hubeya, 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 hubeya,
heeska hibo ayaa isaguna aad qaaday maxaad oran lahayd sagana
heeska hibo waxa sameeyay abwaankii maxamed dagacade dadka yaraan ku sheegay laaxinku waa aniga en misgu waa alto en marka waa hees jacayl ah isaguna en oo heesa caadiga iska dhasha ama dareenka bulshada laga sameeyaa marka heeska hibana waa heeska saas isaguna u dhaca
dhan barnaamijka caweyska Washington ee todobaadkan dhageystayaal intaas ayaan ku soo xirayaa inta aan mar kale kulmayno isu soo noqosho dambe oo xiiso leh
waa dhageystayaal intana waxa ku dhan barnaamijka caweyska Washington iyo waliba idaacaddeedii guud ee habeenimo waxa idin la socodsiinaya Cumar Xasan iyo Cabdi Aziz Xuseen waxaan idin leenaa saasiyo caweys waan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.